Campus FM presenta Minuma, program dwar kompożituri varji, maħsub biex għatina informazzjoni dwarhom. Kidba, produzzjoni, prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir. Insermilkom, nistedinkom għal-programm ieħor fis-sensiela minnuma, għadna nibdew din is-sensiela u tiġa wasalna fit-tmien edizzjoni tagħha, kif jgħid il-Malti iż-żmien ma jistenna lil ħadd. Illum se nitkellmu dwar Johannes Brahms li hu meqjus bħala fuq naħa tradizzjonalist iżda fl-istess waqt bħala innovatur li kellu ħafna influenza fuq id-dinja mużikali. Imma iktar minn dan matul il-programm. Bħal dejjem jiena se nibda l-programm bil-mistoqsijiet tas-soltu. Iżda qabel se nisimgħu xogħol qasir ta' dan il-kompożitur. Il-mistieder li għandna llum jiġifieri Johannes Brahms se nisimgħu il-Hungarian Dance numru 6 in re bemol maggiore. Mela dik kienet id-danza Ungheriża li jiena semmajtilkom kompożizzjoni ta' Brahms. Tajjeb li ngħidu li din ar-recording huwa recording qadim ħafna u sar il-Ġermanja fi Dresden fl-1939. Il-pjanista huwa Wilhelm Backhaus. Mela ngħaddu ħalli nkomplu l-programm issa. Meta u fejn twieled dana il-kompożitur? Twilet fis 7 ta' Mejju 1833. Twilet f'Hamburg, jiġifieri kien Ġermaniż. Miet fit-3 ta' April 1897. U xi drabi ismu kien jiġi assoċjat ma' dak ta' Bach u ta' Beethoven. biex flimkien magħhom jifforma trio magħruf bħala The Three Bees. Kumment li jingħad li kien Von Bulow fis-seklu 19 li ħolqu. Brahms kien pjanist eċċezzjonali. Kiteb ħafna mużika għal pjanu, kiteb ukoll għal ansambl da kamera, għal orkestra sinfonika, għal vuċi u għal korijiet. Kien ħabib kbir ta' Clara Schumann, anzi forsi kien iktar minn ħabib. Clara Schumann kienet il-mara ta' Robert Schumann u kienet it-tifla ta' Wieck li kien kompożitur u kritiku magħruf ħafna. Mela kien ħabib ta' Clara Schumann li kienet pjanista. Kien ħabib tal-violinista ukoll Joseph Joachim. Kien perfezzjonista u mhux l-ewwel darba li qatta u rema xi kompożizzjoni tiegħu li ma kienitx toġbu għax ma kienitx tkun fil-opinjoni tiegħu ta' livell. Dan beda jikkomponi meta kellu biss kien għadu tifel 11-il sena, però ħafna minn dax-xogħlijiet tal-bidu spiċċaw mqattajn u mormija għax ma kienx iqishom ta' livell. Min kienu l-ġenituri tiegħu? Kien ġej minn familja Luterana. Missieru kien jismu Jakob Brahms, kien mużiċista li mar Hamburg bit-tama li jisib opportunità biex jibda jaħdem ta' mużiċist, kien idoq il-kornu u l-kontrabax li għalihom kien jitħallas mhux ħażin, fil-fatt kien missieru li kien taħlew lezzjonijiet fil-mużika u ta' 7 snin Brahms mar jitgħallem għandi Sulman Kosset. Lana Surmast huwa Surmast baqa' magħruf għall-ħila tiegħu ta' għallim u allura dan għall-kompożitur Johannes Brahms mar għand Surmast Kosset biex jitgħallem idoq il-pjanu. Peress il-familja kienet fqira ħafna, Brahms kien mistenni jagħti semu għat-tħul tal-familja għax kellu ħafna ħwa, kienu neqsim ħafna mill-flus u mill-komditajiet li wieħed isib normalment. U għalhekk kien idoq il-pjanu fis-swali ta' sfin u dan kien jagħmlu fil-għaxija mela naqra ta' tifel kien imur fis-swali ta' sfin biex idoq jitħallas tal-mużika ta' sfin li kien idoq u jagħtihom dritt lilhom u missieru li kienu jżiduhom mal-kiti li kienu jitħallhom fil-flus li kienu jitħlulhom għall-familja. Kienet fqira ħafna din għal-familja tiegħu. Brahms kien mistenni kif għattilkom jagħti sehem għat-tħul tal-familja u għalhekk kien idoq il-pjanu fis-swali ta' sfin. Kien tgħallem ukoll il-violonċell u għalhekk sab għalliema tajbin ħafna. Fosthom sab lil Von Bocklet li kien ħabib ta' Schubert, Schubert li kellimna dwaru il-ġimgħa li għaddiet. Imbagħad beda jagħti xi kunċert f'Hamburg. Imma dam ma kiseb isem prestigjuż. L-ewwel tur tiegħu taħ meta kellu 19 il sena. Kien ilu jikkomponi għax kien beda ta' 11-il sena, iżda l-kompożizzjonijiet tiegħu damu ma kisbu fama. Imbagħad iltaqa' ma' Joseph Joachim u ntaqa' wkoll ma' Liszt li sar jafhom waqt it-tours li kien jagħmel speċjalment meta kien qiegħed f'Weimar. Brahms kien ingħata ċanfira minn Remenji għax ma kienx faħħar biżejjed is-sonata in si minore ta' Liszt. Kien irrapportat li kien raqat. Wara fil-fatt naħseb li veru kien raqat għax wara skuża ruħu. Qal li kien għajjin mejjed minħabba t-turs li kien qed jagħmel. Però naħseb li wasal il-ħin biex nerġgħu nisimgħu ftit mużika oħra. U għalhekk se nisimgħu tliet valz iqsar ta' dana il-kompożitur. Se nisimgħu il-valz numru 8, mbagħad għandna il-valz numru 15 u l-valz numru 16. Tliet kompożizzjonijiet iqsar tal-mistieden li għandna llum jiġifieri ta' Johannes Brahms li kien jgħix bejn 1833 1897. Thank you. Palma tafu f'dan il-programm jina dejjem ikolli mistieden jew mistiedna li titkellem dwar il-ħiliet kbar tal-kompożitur Magħżul għal dik l-okkażjoni, għal din l-okkażjoni li qegħdin hawnhekk fl-istudio nitkellmu dwaru. Illum qegħdin nitkellmu dwar Johann Brahms. Però min kellu jiġi baqa' ma ġiex. Allura jiena l-estate ukoll il-mistoqsijiet li kont se nagħmlu, però it-tweġibiet se nagħtihom jien. Ġifieri mhux se ngħaddi l-linja lill-mistieden li kelli suppost li kellu suppost jiġi illum. L-intervista kif isuħ kompożituri oħra kontemporanji tiegħu, nistgħu ngħidu li peress il-mużika tiegħu kienet ankrata b'mod sod fl-istrutturi barokki u klassiċi kienu jissodisfaw l-eżiġenzi kollha ta' dawna li kienu jisaqsu l-kompożitur kemm huwa relevanti. Kien mallem tal-kontrapunt, kien disċiplinat, ħafna kien disċiplinat, u hawnhekk irdun innaraw anki l-karattru Ġermaniż tiegħu, u kien reliable. Sar espert tal-iżvilupp tat-temi. Li rridu ngħidu kienu bdewhom Haydn u Mozart u komplewhom Beethoven u oħrajn. Bħalma smajna f'din is-sensiela qed nieħu gost li dak li għadna matul is-sensiela qiegħed jiġi minn darba għall oħra dejjem jiġi konfermat mit-tarif li qiegħda nsib dwar dawna il-kompożituri li qegħdin nitkellmu dwarhom. Kien ħalef li jżomm il-purità ta' strutturi antiki Ġermaniżi. Waqt li daħħalhom bil-mod il-mod lil dawna il-kompożituri li baqgħu forsi ftit lura baqgħu marbutin wis mal-antikità, jagħtihom l-idjoma romantika. Issa meta ngħidu romantika mhux sentimentali, romantika hija perjodu tal-kultura, tal-arti li seħħet f'ħafna pajjiżi li kienet tagħti ġieħ lill-ambjent, lill-folklor, lill-istejjer antiki. M'għandex taqsam xejn mas-sentimentaliżmu u mal-imħabba. Però jitkellmu ir-romantiċiżmu jitkellem dwar dak kollu li kien joġob li sar mibdul għax kien sar joġob lill-semmija u lill-udjenza. Tajjeb li ngħidu wkoll li dana il-bniedem għamel bħal Beethoven u bħal Schubert u bħal oħrajn li ġew fl-istess kienu kontemporanji tiegħu billi daħħal il-mużika fiktar fil-font billi daħħal il-mużika fl-era romantika fil-fatt sew Bach li kien u li daħħal il-kontrapunt għax daħħal anki ħafna mużika li qabel ma kienx tinstema. Sew Beethoven li biddela l-kollox l-istruttura tas-sinfonija, l-istruttura tal-pjanu, anki fiżikament jiġifieri. U Brahms li ħafna drabi jingħata l-ġieħ li kien u ma' dawk it-tnejn li biddel il-mużika u minn perjodu ta' klassiċiżmu għaddija għal perjodu ta' romantiċiżmu. Però qed nitkellmu fuq romantiċiżmu m'aħniex nitkellmu fuq sentimentaliżmu. Aħna qegħdin nitkellmu fuq romantiċiżmu jiġifieri dak il-proċess li bih in-nies saru iktar jammiraw u japprezzaw dak li huwa tagħhom ta' kull pajjiż. Kulħadd jingħaqad in-nies ta' pajjiż għandhom il-kultura mod, nies ta' pajjiż ieħor għandhom kultura differenti, kulħadd jingħaqad biex jiena il-kultura romantika tidħol sewwa f'pajjiżu. Fil-proċess, fil-fatt, dan Brahms ħoloq approaches ġodda lill-armonija u l-melodija mela dak il-iktar ħaġa importanti li jagħmel. Għaliex fil-proċess li kien qiegħed jressa lill-kompożituri oħrajn iktar viċin l-imħabba għar-romantiċiżmu, għamela dejjem iktar approach importanti li l-armonija u l-melodija, niftakruhom daw iż-żewġ kelmiet, l-armonija u l-melodija ikunu approaches ġodda ħadd ma jibqa' jikteb l-armonija u l-melodija bl-istess mod kif kien jiktiba qabel. Forsi kien hawn u għad hawn kompożituri u mużiċisti oħra li jqisu l-mużika tiegħu bħala wisq pompuża u akkademika. Dan jgħidu għall-gosti tagħhom ovvjament. Iżda mid bniedem mid fema. Żgur li jifraħ jekk ikun jaf li n-nies bħal Schoenberg u Elgar kienu ammiraturi kbar li qisu l-mużika tiegħu bħala l-ispirazzjoni għal ġenerazzjoni sħaħ ta' kompożituri oħrajn li ġew warajh. Partikolarment jekk niftakru fin-natura tiegħu romantika għall-aħħar. Għax hu kien bniedem romantiku, però mhux għax daħal is-sentimentalizmu, daħal is-sentimentalizmu, però qatt attent li sew l-armonija kif ukoll il-melodija tingħata libsa ġdida biex ngħidu hekk, tingħata nifs ġdid. Ħalli nisimgħu issa il-Piano Konċerto numru 2 in si bemol maġġore opus 85, però tajjeb li ngħidilkom li dawn għal-valzi li għadna kif smajna kienu irrekordjati fl-1936, jiġifieri qabel l-1939, ġew irrekordjati f'Abbey Road Studio numru 3 u inħarġu bin-numru 803 u 804. Mela daw kienu in-numri li bih ħareġ dana x-xogħlijiet tiegħu, kompożitur Brahms li qegħdin nitkellmu dwaru llum, però aħna ma ħanix ovvjament nisimgħu il-Brahms imma qegħdin nisimgħu lil Wilhelm Backhaus li qiegħed isemmanna dan ix-xogħol. Ħalli nibdew bl-ewwel moviment li huwa pjuttost twil, l-ewwel moviment tal-kunċert għall-pjanu numru 2 in si bemol maġġore opus 85 huwa Allegro non troppo. Xogħol li ġie rrekordjat kif għattilkom fl-1939 fi Dresden flimkien ma dan għall-pjanist magħruf, jiġifieri ma dan għall-pjanist li qegħdin nisimgħu llum ma' Wilhelm Backhaus. Għanna Saxon State Orchestra immexxija minn Carl Behm. Ir-rekordjat dan l-kunċert fil-1939 fi Dresden, il-Ġermanja.
Thank you.
semmejna romantiċizmu, kulħadd jaf l-istorja ta' Johannes u Klara Wieck li dawn it-tnejn kienu miġbudin lejn xulxin, iżda Brahms ma kellux biss attrazzjoni sesswali u attrazzjoni fiżika għal din għall-mara, imma kellu rispett kbir lejn Klara u fil-fatt kien jissuġġerixxa li l-ittri li kitbu lil xulxin qabel ma nqala dak l-inkwiet mar-raġel tagħha meta spiċċa f'sanatorium għandhom jitqattaw jew inkella jinħarqu. Għaliex marriċ li Klara tiġi fil-sien in-nies, forsi huwa kiteb ċertu affarijiet li wieħed normalment ma jiktibx fittra lill-ħbieb, imma rridhom jibqgħu bejniethom biss, allura suġġerixxa li dawn għandhom jitqattaw jew jinħarqu. Kien Joseph Joachim li introduċa lil Brahms mal-familja ta' Schumann, ta' Robert Schumann. Meta Robert Schumann kien ipprova jagħmel suwiċidju, Klara kienet ħassita id-disprata. Kienet qed tistenna it-tmien tarbija tagħha u fil-fatt li żewġa kien spiċċa fis-sptar tal-mart tal-moħħ tal-mart mentali, xejn ma kien għena dan il-fatt li raġel tagħha spiċċa fis-sptar tal-mart mentali. Robert kien issakkar f'dan is-sanatorium fi frar 1854. Kien għara s-situazzjoni għaliex waqt li għajnuna l-mara tiegħu Klara kellha ħafna, dan ma kien ifisser xejn għalija. Ħassita għar meta Johannes Brahms tela lejn Düsseldorf, iżda u baqa jgħinha, mhux lilha biss, imma anke lil Uleda u lil Robert li sadan it-tant kien ħareġ minn sanatorium kien qabeż fi xmara nġazzata. Kien qiegħed imut reġa' spiċċa f'sanatorium u fil-fatt miet f'sanatorium. Għalhekk għadtilkom li l-għajnuna Robert baqa' jirċievi l-għajnuna mingħand Johannes Brahms, però għalija ma kien ifisser xejn għax ħassita kif għadtilkom li għar meta Johannes Brahms telaq minn Düsseldorf iżda u baqa' jgħinha u baqa' jgħin ukoll lill-uleda. Fil-fatt meta bintom Marie kibret kienet bilaqal biżejjed biex tieħu over ċertu xogħlijiet għax jiena kellha koka, kellha min inadda, l-om Klara kellha għajnuna. Ħadet over binta Mari bħala housekeeper, saret hi il-housekeeper f'dar omma bi Brahms iħallas l-ispejjeż. Żewġa Robert, jiġifieri Robert Schumann, li għandu nitkellmu dwaru dwar dan il-kompożitur għaliex daħħal ħafna xogħlijiet saru wkoll li bidlu l-approach li wieħed għandihu għall-mużika. Il-mużika ma tfissirx biss xeni żbieħ, ma tfissirx biss rebħiet, imma għandha wkoll il-lat lieħor tal-ħajja meta l-affarijiet ma jmorrux tajje. U dina kienet dbati minn hekk. Żewġa fil-fatt miet meta ddaħħal fis-sanitorium fit-3 ta' April 1897. Għankomplu nisimgħu iktar partijiet minn dana il-kunċert għall-pjanu li tiġa smajna l-ewwel att, l-ewwel moviment li huwa Allegro non troppo. Issa se nisimgħu Allegro appassjonato u Allegretto grazzjoso, ġifieri minn dan il-kunċert għall-pjanu numru 2 in si bemol maġġore opus 83 ma ħni se nisimgħu l-andante. Thank you. bekk wasalna fit-mimta dana il-programm, jiena nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi, nirringrazzjaw ukoll it-tekniku li rekordja li dan il-programm, jiġifieri Carmen u Grek, George Gulajmir, issemmilkom. Għadkom kemm smajtu min huma. Silsila ta' programmi li jagħtu tarif dwar kompożituri varji. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.